доти, доки прилетіла чайка, і, не сідаючи, спритно обминувши каміння, підхопила діді, а тоді полетіла геть. За нею подалися решта її крикливих посестер. Ми вже зібралися йти, бо на молу було прохолодно, а сонце не гріло, але цієї хвилини чоловік у шапці вантажника почав помалу вибирати шворку з води. Матуся однаково поривалася піти, але Мацерата не можна було зрушити з місця. Та і Ян, який зазвичай ні в чому матусі не відмовляв, цього разу її не підтримав. Що ж до Оскара, то цьому було байдуже. Іти чи лишитися? Та коли вже ми лишились, то я дивився, що буде далі. Поки вантажник, рівномірно перебираючи шворку руками, витягав її з води, за кожним разом затискав між коліньми і оббирав на ній морську траву, я переконався, що торгове судно, чиї надбудови ще якихось півгодини тому вигулькнули з-за обрію, взяло інший курс і тепер, глибоко сидячи у воді, входило в гавань. Коли в нього така глибока посадка, зметикував Оскар, виходить, це навантажений рудою швед. Від шведа я відвернувся аж тоді, як вантажник неквапом звівся на ноги. А ну ж бо, ось погляньмо трохи, що там у ній? Він сказав це до Мацерата, який нічого не зрозумів, однак згідливо кивнув головою. Тим часом вантажник раз у раз примовляючи, а ну ж бо, та погляньмо трохи, вибирав свою линву далі, хоч тепер уже мусив докладати щораз більших зусиль. Згодом він поліз по тій линві ближче до води і, широко розвівши руки, матуся не встигла вчасно відвернутися, отож, розвівши руки, він запустив їх у збурену воду між гранітним камінням, намацав там, щось шукаючи, знайшов, схопив і, гучко крикнувши, «Відійти!», жбурнув нам до ніг якийсь важкий, мокрий, тріпотливо живий клубок. То була кінська голова, свіжа, геть наче жива голова вороного, тобто чорногривого коня, який ще вчора чи, може, позавчора і ржав, бо голова ще не розклалась і не смерділа. Хіба що від неї тхнуло річковою водою, але ж на молу водою мотлаву просякло все. А чоловік у шапці, тим часом вона з'їхала йому на потилицю, вже стояв, широко розставивши ноги, над мертвою кінською головою, з якої несамовито випорскували невеличкі світло-зелені вугрі. Чоловік ледве встигав їх ловити, бо вугрі розповзалися на гладенькому, ще мокрому камінні швидко і спритно. До того ж, над нами відразу ж з криком закружляли чайки, вони шугали на землю, хапали, ніби граючись у трьох, у чотирьох одного дрібнішого або середнього вугра, і прогнати їх годі було й думати, тому що мол був їхній, однак вантажникові, що кинувся поміж чайок, пощастило все ж таки запхати десятків зо два невеличких вугрів до мішка, що його тримав Мацерат. Цей любив продемонструвати свою готовність допомогти людям. Тим-то Мацерат і не бачив, як матуся зблідла і поклала спершу руку, а відразу потім й голову на плече і на оксамитовий комір Яна. Та коли всі дрібні і середні вугрі опинилися в мішку, а вантажник, шапка в якого вже злетіла на землю, заходився вичавлювати з дохлої голови вугрів більших і темніших, матусі довелося сісти, і Ян навіть хотів був відвернути її голову вбік, але матуся не далась. Вона й далі незрушно дивилася круглими, як у корови, очима на те, як вантажник сотав з кінської голови ту черву. «Ось, погляньмо трохи!» – криктав він раз у раз. «А лужбо!» Помагаючи собі носаком рибальського чобота, чоловік розчахнув конячого рота і вставив між щелепи товсту палицю. Було таке враження, немов би голова ошкірилася всіма своїми цілими, жовтими зубами. Та коли вантажник, аж тепер ми побачили, що голова в нього лиса і схожа на яйце, запустив обидві руки в саму конячу морду і дістав звідти відразу двох вугрів завтовшки і завдовжки, як рука, це щонайменше. Тоді вже й матуся роззявила рота і видала з себе весь сніданок. На каміння молу в струмені кави з молоком полетів збитий грудки білок і тягуче клоча жовтка впереміж із пережованим білим хлібом. Її тягло блювати ще і ще, але з неї вже нічого не виходило. На сніданок матуся з'їла не дуже багато, бо набрала зайвої ваги і хотіла неодмінно схуднути, задля чого перепробувала десятки всіляких дієт, хоч по-справжньому не дотримувалася жодної. Вона з'їла потай. Тільки від одного матуся не могла відмовитись. Від гімнастики, що вівторка в жіночій спільці. Хоч Ян і навіть Мацерат із неї кпили, коли вона, прихопивши торбинку зі спортивним костюмом, бігла до тих кумедних тіток у лискучому синьому костюмі, робила вправи з булавою. А проте не худла і квит. Того разу матуся лишила на камінні теж із пів фунта, не більше. І хоч скільки вона тужилась, а скинути більше ваги їй не пощастило. Нічого, крім зеленуватого слизу, з нею вже не вилітало, зате налетіли чайки. Вони позліталися ще тоді, як вона почала спльовувати, і кружляли чимдаль нижче, і падали на землю тлусті, гладенькі, билися за матусин сніданок, ані трохи не боячись нагуляти тіла, і не давали себе прогнати. Та й хто б їх проганяв, коли Ян Бронський і сам їх страхався, і навіть затуляв долонями свої гарні сині очі. Не послухалися чайки навіть Оскара, коли той спробував був скористатися проти них своїм барабаном і на білому лаку вибив дріб проти їхньої білизни. Нічого це не помогло. Навпаки, після того дробу чайки поставали ще білішими. А Мацерат і взагалі забув про матусю. Він сміявся, перекривляв вантажника, вдавав із себе чолов'ягу з міцними нервами. Та коли вантажник уже майже впорався з конячою головою і на завершення дістав з її вуха величезного вугра, а вслід за ним на каміння потекла білувата каша з конячого мозку, тоді вже й Мацерат зробився білий, як полотно. Проте козиритися він однаково не кинув, а купив у вантажника за сміховинні гроші два середні, завбільшки з два здоровенні вугрі. Та ще й намагався торгуватися за них. Зате Ян Бронський заслуговував усілякої похвали. Щоправда, той і сам мав такий вигляд, ніби ось-ось заплаче, однак він допоміг матусі випростатись і, обхопивши її однією рукою ззаду, а другою спереду, повів до берега. Збоку на них було смішно дивитися, бо матуся дипцяла в своїх черевичках на високих підборах по камінню, і коліна в неї щокрок підтиналися, хоч ногу вона й не підвернула. Оскар лишився біля Мацерата і вантажника, бо цей, доти вже знов одягнувши свою шапку, детально пояснював нам, навіщо мішка з-під картоплі до половини засипав сіллю грубого млива. Виявляється, сіль у мішку потрібна для того, щоб в угрівній забігалися на смерть, щоб сіль увібрала з них слиз ззовні і зсередини, бо в угрі, опинившись у солі, не перестають звиватись і звиваються доти, доки весь слиз перейде з них у сіль, і вони поснуть. Так роблять тоді, коли мають намір потім їх закопчувати. Щоправда, поліція і товариство захисту тварин це забороняють, але в Угрі однаково мають позвиватися в солі.